Odprti termin Radio Študent.
In nazaj k desnici. Del RŠ-ovske tolpe je v zadnjem času intenzivno kritiziral prakse in diskurze sodobne levice. Ta kritika se je močno razširila v času migrantske krize. Predvsem je merila na tihe razredne rasizme, nedoslednosti in antiintelektualne morbidnosti humanitarne liberalne levice. Iskali smo kančke resnice skrajne desnice in delali prve korake na poti do razumevanja njenih voljivcev. Glede na to, da liberalna levica izgublja svojo hegemonijo in da se dogaja razrast skrajne desnice, ki v tem trenutku predstavlja neposrednejšo politično ter fizično nevarnost, pa je morda čas, da se zopet lotimo klasičnega antifašizma in z intelektualno artilerijo, ki nam je na voljo, neusmiljeno preganjamo fašistične bedastoče. Izpeljavo samokritike bom začel pri vprašanju empirije. V zadnjem obdobju je večkrat prišlo do očitkov liberalni levici, da naj bi prikrivala relevantnost dejstva, da so bili med posiljevalci in drugimi spolnimi napadalci na silvestrovanju v Kölnu v glavnem migranti. Če ustrajamo pri tem očitku, moramo povedati tudi, da empirija ni primarna okupacija desnice. Rasizem ni nekaj, kar bi bilo posledica predhodnega dejanja strani družbene skupine, na podlagi katere bi desničari to družbeno skupino okitili z razno raznimi esencializmi, temveč je nekaj, kar empiriji predhaja. Ni bil najprej Köln, potem pa rasizem, temveč obratno. Ali, če ponudimo še prepričljivejši primer, ko se je izkazalo, da je bilo pred dnevi na pustnem karnevalu v Kölnu kar nekaj prijav za seksualne napade, je množica desničarjev začela vihteti svoje rasistične praporje, prepričana, da za temi napadi stojijo zgolj migranti. Ko se je izkazalo, da je na posnetku seksualnega nadlegovanja novinarke med izvajanjem televizijskega poročila uživo skupina Nemcev, ki to početje izvaja, so se množično usule teorije zarote. Vse je zaigrano, gre za delo sil Angele Merkel, ki želijo relativizirati muslimansko zlo. Ko so kölnski policijski uradniki sporočili, da arestanti etnično predstavljajo prerez splošne populacije, so desničari skočili v zrak. Tudi nemška policija laže, dela po nareku zarotniške vlade Angele Merkel in tako dalje. Jasno se je pokazalo, da je veliko preveč enostavno rasizem dojemati kot stvar posledice konkretnega individualnega dogodka, storjenega strani tarč rasizma, in da gre za pojav, ki v takih primerih šele določa interpretacijo dogodka, pa če je storjen dejansko strani pripadnikov te populacije ali pa ne. Preko tega pa pridemo do problematike politične korektnosti, ki jo ponavadi pripisujemo levici. Skupaj z desničarji smo pogosto udrihali po njej, češ kako je do morbidnosti obsedena s politično korektnostjo. Vendar, ali niso najbolj obsedeni s politično korektnostjo ravno desničarji? Kolikokrat ste videli nacija, ki je dejal, da želi ubiti Juda preprosto zato, ker ga sovraži, ne da bi sam vedel zakaj, ker je v navalu slepo klanju in tako dalje, verjetno ne dostikrat. Preden je prišlo do etničnega čiščenja Judov, so bila potrebna leta in leta propagande. Potrebno je bilo pokazati, kako so Judje tuji nemški kulturi, kako seksualno izkoriščajo nemške ženske in tako dalje. In še potem, ko se je etnično čiščenje dogajalo, zanj večina Nemcev ni vedela. Mar ne gre pri tem za politično korektnost? In ta desničarska politična korektnost je množično prisotna tudi v trenutni situaciji. Ne gre za to, da smo do muslimanov rasisti, Gre za to, da se oni preprosto ne skladajo z našimi normami, da imajo tujo kulturo, grdo ravnajo z ženskami in tako dalje. V svoji želji po vrnitvi k osnovni empiriji, ki naj bi jo liberalna levica namerno zanemarjala, pa je večkrat prišlo ravno do vulgarnega empirizma, ki si ga teoretska levica ne bi smela privoščiti. Ta vulgarni empirizem je podoben tistemu, ki so se ga lotevali desničarji po silvestrskih napadih v Kelnu. Vsi od Žižka naprej so privzeli za samoumevno mišljenje, da so islamske kulture inherentno nagnjene k poniževanju žensk in da imajo inherentne civilizacijske deficite. Žižek denimo se nikoli ni vprašal, če mogoče podlega preprosti nerazgledanosti. Še več, če ne temeljijo njegove izpeljave na eksplicitnih fašističnih neumnostih. Zanašal se je na vulgarno empirijo ravno v trenutkih, ko je to empirijo kritiziral. Zatrjeval je, da pri analizi ideologije ne smemo biti empiristi, ampak kaj drugega kot empirist? In to empirist na najbolj prvo žogo je bil sam, ko je islamu pripisoval omenjene deficite. Pri vseh teh empiričnih zablodah se zdi, da je za resno levico, ki poskuša z dejanskim političnim interveniranjem v situacijo, nastopil čas, ko predstavlja najbolj resno politično dejanje, vrnitev k preprostemu klasičnemu antifašizmu. Z nekaj preprostimi statistikami in realnimi kulturnimi uvidi je mogoče skrajno desnico povoziti na njenem terenu. Ali število posilstev na Švedskem korelira s procentom muslimanov v državi? Očitno ne, saj je v Franciji manj posilstev in procentualno več muslimanov. Poleg tega pa je več posilstev kot na Švedskem v ZDA in v Južni Afriki, kjer je procent muslimanske populacije zanemrljiv. Ste vedeli, da je kriminalno stanje na Švedskem takšno kot je, ker ima Švedska upravičeno veliko širšo definicijo posilstva kot pravni sistemi drugih držav? Ali ste vedeli, da so 95% terorističnih dejanj med letoma 1980 in 2005 v ZDA izvedli nemuslimani? Ali ste vedeli, da je v Iranu okoli 600 cerkva? Pa to, da je obrazovanje deklic praksa centralnoafriških držav, ki imajo približno enako število kristjanov kot muslimanov, in da to obrazovanje izvajajo tudi krščanske skupnosti. Ste vedeli, da izvajajo budisti, vključno z budističnimi menihi, po miroljubnosti domnevno esencialno nasprotni pol muslimanov, genocide nad muslimani v Mjanmaru? Teoretska levica, ki je postala v zadnjem obdobju rahlo elitistična, se mora ponižati in preprosto brezkompromisno preverjati osnovno resničnost svojih predpostavk in se polotiti desnice na njenem terenu, kar je nedavno zagovarjal Antoko, ki ga je v tem kritiziral radijski kolega Jan. Antoko zapiše: "Zoper njihovo govorico se bomo morali začeti boriti enako ustrajno, potrpežljivo in mrljivo kot princ za svojo agendo." Zagotovo enega najmračnejših momentov v zgodovini publicizma predstavlja nacistični propagandni časopis Der Stürmer. Bil je medijsko mesto, na katerem se je neprestano reproduciral antisemitski diskurs, ki temelji na parih predpostavkah, zelo podobnih tistim, na katerih temelji današnji antiislamski diskurs. Šlo je za ustrajno manipulacijo z informacijami, ki so se osredotočale okoli ključnih prijemov, kot sta zlonamerna in napačna interpretacija Tore, ter dokazovanje seksualnega izkoriščanja domnevno avtohtonih žensk strani judov. Oba sta tendirala k cilju vzpostavitve splošnega prepričanja, da judje pripadajo usodno zunanji, škodljivi kulturi. Omenjeni propagandi je to tudi uspelo. V poznem Tretjem rajhu so tudi omikani ljudje, ki so sicer nasprotovali vulgarnosti Stürmerjeve propagande, bili prepričani v to ključno predpostavko o zunanjosti judovske kulture. Mar ni predpostavke, da so muslimani zunanji evropski kulturi prevzela tudi antiliberalna levica? In mar niso pisci kot je Antoko, pravzaprav zadnji branik pred tem brez dvoma fašističnim prepričanjem, ki ga prevzema teoretska levica začenši z Žižkom, ki očitno postaja heroj Reporterja. Glede na radikalno protislovje, v katerega se je ta levica zapletla, si ne zasluži vzvišene pozicije v odnosu do liberalcev. Širitev te agende je mogoče zaustaviti samo s potrpežljivim naporom, ki ga omenja Antoko. Če je Štürmerju uspelo s svojimi manipulacijami pomembno pripomoči k medijski hegemoniji v Tretjem rajhu, je tak podvig danes znatno otežen zaradi vse splošne prisotnosti informacij. V 30-ih ni bilo interneta in kabelske televizije, ki so znatno pripomogli k možnostim enakopravnejšega medijskega spopada. Če so problem spletni komentarji, zakaj se na področju spletnih komentarjev ne organizira tudi levica in se spusti v brezkompromisno rušenje vulgarnih desničarskih prepričanj? To ne bi smelo biti preveč težko, kaj ne? Vprašanje, zakaj se prostor tvorjenja nekakšne podtalne hegemonije prepušča desnici, pa je znatno povezan z liberalnim elitizmom. V trenutku, ko bodo liberalci, ki imajo v rokah del medijske mašinerije, opustili svoj gnus do spletnih komentarjev in se začeli organizirano udeleževati razprav pod novicami in na forumih, bo tudi prostor tega podtalnega fašističnega vrenja spremenil svojo podobo. Namreč, hegemonija znotraj spletnih komentarjev se ustvarja ravno na samoupravičujoči desničarski prepričanosti, da gre za deprivilegiran prostor, h kateremu se zatekajo, ker nimajo glasu v vodilnih levičarskih časopisih. Ta točka, na kateri se anonimneži počutijo zatirani, je lahko tudi točka preobrata, če bo meja med profanim svetom anonimnosti in svetim svetom uradnega, neanonimnega časopisja padla. Antoko izhaja iz pravilnih predpostavk, ki pa jih je potrebno potekniti do njihove konsekvence. Vsi navdušenci nad Antokovim pisanjem naj se spustijo v komentatorski boj in s tem zavzamejo ključno strateško točko tega poljavnega prostora. Z informiranostjo, ki jo ti bravci imajo in ki brez dvoma presega informiranost povprečnega desničarskega propagandista, bodo zagotovo dominirali. S tem bi dosegli ključni prispevek, medtem ko zaradi enotnosti svojih prepričanj v spletnih komentarjih, komentatorji postajajo vedno bolj prepričani, da ta enotnost odraža realno stanje, bi z udorom nasprotnih prepričanj to demagoško izjemno plodno prepričanje v trenutku poniknilo, kar bi za seboj potegnilo vzročno verigo upada skrajno desničarskega samozavedanja. Medtem ko imamo vse vzvode za interveniranje v pulzirajoče jedro demagogije, teh priložnosti ne izkoristimo, kar je politično porazno. Facebook v svoji transparentnosti pri tem predstavlja nekaj veliko bolj neznatnega od sfere anonimnega komentiranja. Ob tem je bil poudarjen tavtološki pesimizem tako levice kot desnice, ki izhaja iz določenega političnega krča. Če nam desnica ves čas zagotavlja, da se bliža konec sveta, kakršnega poznamo, in to zaradi udora alienske kulture v menda homogeno našo kulturo, nam levica ves čas zagotavlja, da se bližajo novi pogromi in novi genocidi na evropskih tleh, očitno nad muslimani. Sume desnice potrdi vsakič novo dejansko ali izmišljeno kriminalno dejanje kakšnega migranta. Sume levice pa potrdijo posamezna sovražna dejanja proti migrantom. Tako nas reporterske ne bodi ga trebe ali kolumnikarski glasovi generacije ne bodi ga trebe, ves čas bombardirajo svojim samozavestnim tavtološkim teleologizmom, pri čemer se komplementarno dopolnjujejo na način, da strukturno prispevajo k samouresničevanju svojih prerokb. Omenjena empirična osveščenost pa lahko pripomaga tudi k določenim teoretskim razjasnitvam pri tem, kar sem poimenoval teoretska levica. Na tem področju je opaziti porast težnje po demarkaciji političnega od teoretskega, ki se utemeljuje na demarkaciji moralnega od teoretskega. Pogosto se takšno demarkiranje sklicuje na Althusserjevo demarkacijo med teorijo in ideologijo. Pri tem pa se pozablja kompleksnost njegove demarkacije, kakor je izvedena v filozofiji in spontani filozofiji znanstvenikov. Namreč Althusserjeva stava je, da je mogoče demarkacijo med teorijo in ideologijo izvesti samo z določene politične pozicije. K koherenci te stave pa prispeva nova demarkacijska črta, namreč med moralo in politiko, ki poteka med avguštinovsko razumljeno pravičnostjo in marksistično razumljeno pravilnostjo politične pozicije. Althusser je ob vsej svoji antiteleološkosti in protežiranju teorije vselej trdil, da pravilna politična drža obstaja. Še več, pravilna politična drža, to je pravilna umestitev znotraj razrednega boja, je ključni pogoj pravilne teoretske drže. Ugotoviti je mogoče tudi, da je bila empirija v tekstih s teoretsko podlago v zadnjem obdobju pogosto zamenjevana za družbene odnose. Tako je na podlagi neke slabo selekcionirane in kategorizirane empirije prihajalo do kritike lažne zavesti, ki naj bi jo v desnici videla liberalna levica. Kapitalistični fetišizmi in mistifikacije, ki izhajajo iz na realnih odnosih utemeljeni napaki v percepciji družbenih razmeri, vsekakor ne pomenijo že sprejetja dejstva, da je neka družbena skupina empirično nagnjena k posiljevanju. Prej to pomeni, kakor sem utemeljeval, politično prestop na stran fašizma, teoretsko pa zdrs na neteorijo in raven epistemologije povprečnega desničarskega spletnega komentarja. Tako se bolj kot kdajkoli v zadnjem času kaže, da mora teoretska levica premisliti lastna izhodišča in se stopiti z elitistične pozicije, ki se je je v zadnjem času navzela. Res je, da ima slovenska levica na relaciji ZL, mladina, kolumnizem, zgodovino in sedanjost posebnih patologij, da simbolno okrutno obračunava z notranjo kritiko in se utemeljuje na agresivni in antiintelektualni ambicioznosti ljubljanskega jazz seta, a v tem primeru večjo napako počnemo njeni kritiki. Problem pohoda skrajne desnice je globalen in presega omenjene lokalne patologije. Gre za največji razmah fašizma v času naših življenj. Pri tem pa je mogoče reči, da omenjena levica predstavlja zadnji branik pred hegemonizacijo strani radikalne desnice. Potrebno se je prestaviti iz ene politične kategorije v drugo, zamrzniti boj proti etablirani domači levici in z njo politično sodelovati v ta hip primarnem projektu. Projektu, ki morda odloča o možnosti političnega delovanja in življenju celotnih družbenih skupin v bližnji prihodnosti. Sodelovati kritično, vendar ne dismisivno, ampak solidarno, kot je le mogoče. Za konec še nekaj besed z pozicije muslimana. Navedel bom nekaj svojih izkušenj, zgolj zato, da se izognemo banalnosti aktivistične viktimizacije, ki bi mi očitala neautentičnost izkušnje muslimana zaradi slovanske etnične pripadnosti, bele kože in zelenih oči. Nekaj iz repertoarja mojih neposrednih srečanj s fašizmom namreč vključuje sledeče. Pri približno 9 letih mi je skupina z velikim psom grozila, da naj očetu povem, naj se nauči slovensko. Prvi dan pouka na novi osnovni šoli sem moral na zapoved učiteljice pred razredom našteti imena svojega sorodstva in izpovedati svojo etnično pripadnost kot na sramotilnem stebru pred razredom. Pri približno tej starosti sem bil preganjan strani starejših lokalnih mulcev z grožnjo, da bom pil Allahovo kri. Zaradi navad, ki izhajajo iz moje veroizpovedi in etnične pripadnosti, sem bil vsestransko percipiran kot oseba čudaških navad, pomankljive higiene in tako dalje. V srednji šoli sem bil z resnostjo strani sošolcev zasliševan, če je moji materi pri kosilu dovoljeno jesti z nami. Ne nazadnje pa sem zaradi kritike knjige ženske avtorice pred kratkim doživel eksplicitno fašistični komentatorski očitek na spletni strani dotičnega radija, da kritika izhaja iz islamsko pogojene mizoginije. Očitano mi je bilo, da želim ženske avtorice polivati s kislino po obrazu ali jih menjati za breje kamele. Torej, čeprav se nikoli ne sklicujem na osebno izkušnjo, vem, o čem govorim in ne želim dočakati, da se me privilegiran srednjerazredni aktivist poloti z očitkom, da se samo šlepam na val politične napetosti. Aktualni val desničarskega rasizma ni opredeljen glede na barvo kože ali etnijo. Trdim, da se opredeljuje glede na veroizpoved. O tem priča vse od teze o krščansko-judovski kulturi do vandaliziranja parcele muslimanskega verskega objekta v Ljubljani in množičnega podpiranja letega na spletu. Muslimani, tudi če izhajajo iz različnih kulturnih ozadij, so opredeljeni kot tista zunanjost, ki grozi s kužnim udorom. Z vidika muslimana, ki sledi razodetju, je morda najprimernejša politična opredelitev v tem trenutku sežeta v dveh točkah. Prvič. Potrebno se je izogniti avtoviktimizaciji. Koran je tekst, ki se znatno ukvarja z odpravljanjem identificiranja z vlogo žrtve in odpravljanjem resentimenta, ki bi iz te vloge izhajal. Koran govori o zahrbtnih napadih na muslimane, o manipulacijah z razodetjem in o pobijanju muslimanov strani večinske skupnosti. Zapovedana je obramba, intenzivno odsvetovana pa ponotranjanje trpljenja in umik z javnega prizorišča. Drugič, islamska skupnost, umah, je tu razumljena kot enotna v vsej svoji heterogenosti. To razumem kot gesto skrajnega univerzalizma in kot čisti negativum politične subjektivnosti. Če so muslimani kljub vsem svojim kulturnim razlikam esencializirani kot zunanjost skrajne desnice, to še ne pomeni, da je ustrezen odziv opozorilo na te razlike in posledični umik iz politične scene, ki bi izhajal iz prepričanja, da se nas dogajanje ne tiče. Nasprotno, v skladu z opisano afirmativno držo je potrebno stopiti na politično prizorišče, negativno univerzalnost islama in esencializacijo skrajne desnice je potrebno razširiti na vse muslimane ter v skrajni konsekvenci na nemuslimane. V konkretnem primeru mislim na to, da se morata med muslimani zopet konsolidirati leva politična misel in praksa. Ne v intimnosti svojih domov, svoje skupnosti, ampak v neposrednosti splošnega javnega življenja. Glede na to, da so islamske skupnosti trenutno ujete v popolno reprezentacijo, bodi si z leve, bodi si z desne, in da te reprezentacije druge drugim postavljajo vprašanja, ki so del igre teh reprezentacij, tako polne tabujev in zato ne morejo in ne smejo biti odgovorjena, se zdi, da je islam tabu. V brezno med obema režimoma reprezentacije bi morali stopiti muslimani sami in s tem storiti ultimativno politično gesto. Drugič, Z njo bi vsa svoja medsebojna protislovja spravili na plano, na površino. Tabuji bi se razpustili na njej v svojih političnih protislovnostih. Razbitje politične korektnosti, ki je, kot smo videli, stvar tako desnice kot levice, se lahko zgodi na tem nivoju. Pomembni problemi, ki se tu lahko odprejo, so: odkot reaktivna želja številnih muslimanov, tistih, ki niso begunci, po zahodu? Očitno je, da je upanje na uspeh v Evropi malo, da v njej predstavljajo tujka, namenjenega žrtvovanju ali sredstvo za aktivistično samoglorifikacijo, vsekakor pa sveti ali profani objekt. Mar ne gre za skrajno ponižujoči položaj? Kakšna je racionalnost te želje? Zakaj se v specifičnih delih islama dogaja represija seksualnosti in zakaj je regulacija seksualnosti v drugih nekaj, kar ni mogoče misliti z zahodnimi vatli morale, ampak skozi prakse skrbi zase? In zakaj se lahko muslimani opredeljujejo glede svojih življenjskih praks le glede na ta merila? Zakaj se želijo sami opredeljevati glede na ta merila? Zakaj musliman danes lahko obstaja le glede na pogled zahodnjaka? Pri tem gre za vprašanja, ki se dotikajo te skupnosti same in se lahko verjetno razrešijo šele, ko bodo profilirana skozi omenjeno politično prakso. Namreč ravno ta praksa ukinja omenjeni zunanji pogled, njegove stremeče oči, odstranjuje težo identitete in odpira tisto, kar je ključni doprinos islama: protislovna enotnost univerzalizma in neidentitete. Musliman pomeni zgolj to: tisti, ki je predan Bogu. Bog pa ima 99 imen. Svoboda narodu, še pravi Muanis Sinanović, ki je pripravil nocojšnji odprti termin za kulturo, ter dodaja: smrt fašizmu. Bral je Rasto.